Миша, как евреи здороваются по-русски?
Шалом, Мирек. Евреи здороваются шалом.
Расскажи, пожалуйста, по-русски какую-нибудь хорошую еврейскую шутку.
Еврейская школа, первый класс. Вопрос, сколько будет 2 плюс 2? Мойша поднимает руку и отвечает, покупаем или продаем? Надежда Ивановна.
Ну, а можно про тех, которые не видят по-русски, так бы себе это могло приложить.
Эй, так, школа правотреда, учителька сапита. Же, сколько будет 2 плюс 2? Мойша двигает руку в горе, а отповеда. Пани учителька, купуем или продаваем?
No, milí posluchači, už vás nebudeme viac trápiť mojou kuchynskou ruštinou, ale chcel som konečne začať jednu epizódu v rodnom jazyku Mišo Kapustina, pretože dnes to bude podcast veľmi osobný, bude to totiž príbeh jediného liberálneho rabina na Slovensku, môjho priateľa a nášho sprievodcu židovským svetom, Mišo Kapustina. Miša, spasibo za oddelenie vremia.
Пожалуйста.
Počúvate košer podcast denníka N, ja som Mirek Toda, šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
Miša, už je to viac ako rok, čo spolu robíme košer podcast a keďže ťa posluchači majú veľmi radi, tak ich určite potešíme, keď sa budeme rozprávať o tebe. Čo povieš?
Rado. Poviem odpoviem na tvoje otázky, áno. Stále mám rád o sebe rozprávať, nie som taký zlý. Nie som taká zlá osoba, o ktorej by som nemal rád rozprávať.
Miša, ty máš dobré reakcie na podcast?
Áno. Času mi píšu ľudia. Obyčajne si dostávam dobré reakcie. Super. Mám dobrú spätnú väzbu, mám dobrú.
Super. No a začneme hneď od začiatku. Ty si sa narodil v Sovietskom zväze, presnejšie v Rusku.
Áno, presne tak. Mal som sa narodiť na Kamčatke. Je to na Tichom oceáne, ale keď moja matka bola tehotná, už neviem na akom mesiaci tehotenstva, ale ona išla na Ural, tam, kde bývali jej rodičia, moje starí rodičia. A vlastne som sa narodil v Rusku na Urale.
No a mali by sme asi vysvetliť, že prečo si tak veľa cestoval. Teda vlastne tvoji rodičia tak veľa cestovali.
Áno. No môj otec bol dôstojníkom v námorníctve. Dosť dlho tam slúžil, kvôli tomu mali sme veľa cestovať.
No a keď si sa narodil, to sa písal rok 1980. Pre tých, čo si to nepamätajú, alebo narodili sa oveľa neskôr, tak to bol rok, keď sa stal americkým prezidentom Ronald Reagan, vyhral nad Jimmy Carterom. Zomrel Jean-Paul Sartre, Alfred Hitchcock, juhoslovanský diktátor Tito a v Československu Jan Werich. No a v Moskve Američania bojkotovali olympijské hry. Studená vojna bola vtedy ešte veľmi studená. Miša, ale ty si predpokladám, pamätáš možnosť komunizmu tak tie roky, keď už nastupovala perestrojka, keď už to nebolo také zlé, že?
Áno, to sa začalo, keď som mal 5, možno 6 rokov. Vlastne veľa vecí, ktoré boli zakázané predtým, nakoniec ich dovolili, napríklad rôzna literatúra. Ja si pamätám, že keď som mal možno 8, možno už 9 rokov, to bolo v meste Orenburg na Urale, kde som vtedy býval. Vtedy moja sestra robila v knižnice. Mohla si dostať akúkoľvek knihu. Ja si pamätám, že doniesla domov jednu knihu, ktorá bola predtým zakázaná. Ja som ju prečítal za pár dní. To bolo niečo mimoriadne. Vtedy som ešte chodil do školy a kvôli tomu nemal som taký pocit, že nevidel som porovnať, aký život bol predtým a v aký spôsob život sa zmenil. Určite že to zažila napríklad moja sestra, moje rodičia, to určite. Zmeny boli všade.
Pamätáš si na tú knihu, čo to bolo za knihu?
Ja si pamätám, že to bolo, vieš, že je to niečo podobné, to, čo napísal známy český spisovateľ o Švejke.
Aha, jasné.
Bojovníkovi, hej, ktorý sa volal Čonkin. Je počas druhej svetovej vojny, že jeho letadlo do jednej dediny vlastne ukazovali, že typný spôsob život v Sovietskom zväze.
Áno, život a neobyčajné dobrodružstvo vojaka Ivana Čonkina.
Presne tak.
A to bolo zakázané ze Sovietskeho zväzu?
Podľa mňa áno, že nebolo možné to čítať predtým.
Stretával si sa ako dieťa s antisemitizmom?
Áno, určite.
Ako sa vlastne, to prejavovalo?
Ja si pamätám, že vtedy vlastne dostal som výchovu, ja by som nepovedal, že to bola špecifická židovská výchova, a skoro to bola výchova humanistická. tak by som povedal, normálna sovietská inteligentná výchova. Keď som býval na Úrale, tak mal som veľa kamarátov, s ktorými som hral, v lete som hral s nimi futbol, v zime sme hrali hokej, bolo to na jar, keď jeden z nich mi povedal veľké tajemstvo, že daj si pozor, že čo ti dávajú jesť tvoja matka, tvoja stará matka, lebo v jedle môže byť krv kresťanských detí, a tak teda daj si pozor, aby si to nezjedol. Lebo teraz, že vieš, žvíži, kde teraz robíte maces a v macese známe používate krv. Tak potom som prišiel domov a som sa opýtal u svojej matky, že či je to pravda, že my sme Židia a dávame si krv. To si veľmi dobre pamätam. No na druhú stranu som vďačný svojim kamarátom, že oni mi ten spôsob, určite zlý, neslušný spôsob, ale oni mi pripomenuli o mojom dedičstve, že som Žid. Určite len potom, keď som sa učil na rôzne zákony, tak určite, že krv je zakázaná. V judaizme, keď napríklad zabijajú nejaký dobytok, tak krv, ktorá ide, tečie na zem, majú rýchlo pochovať, že aby ona nebola viditeľná, že musí byť pod zemou. A čo sa týka používania krvi, tak vôbec je to zakázané v judaizme. Akékoľvek krvi, nie len, čo samozrejme, že určite nie, nejde sa o ľuďoch, ale aj krv zvierí tiež je zakázaná.
Tak tí tvoji kamaráti vyťahli na teba starú stredovekú antisemickú poveru. Čo na to povedala tvoja mama, keď si za ňou prišiel?
Určite išla k ich rodičám, rozprávala s nimi a tak ďalej.
Že sašli z uma, im hovorila. No a ako sa tvoji rodičia stavali k judaizmu?
Moja matka sa narodila v asimilovanej rodine. Že moje staré rodičia z matkinej strany, vlastne oni neboli pobožní. Naopak od starých mojich starých rodičov z otcovej strany, ktorí boli pred druhou svetovou vojnou pobožní. Vlastne moje staré rodičia sa narodili ešte na konci 19. storočia alebo začiatkom 20. storočia, lebo moje rodičia sa narodili pred druhou svetovou vojnou, alebo moja matka sa narodila v roku 40, otec ešte pred druhou svetovou vojnou v roku 36. Kvôli tomu ja som vlastne poznal iba jednu starú matku. Oni neboli pobožní. Po druhej svetovej vojne skoro nikto nebol pobožný, ale v otcovej rodine ešte dodržovali tradície, ale z matkinej strany už skoro nie. Času času rozprávali, vidíš.
Raz si mi rozprával, ak si dobre pamätám, že meno Kapustin je asi z Bieloruska, teda z územia, ktorému sa kedysi hovorilo pásmo osídlenia, kde mohli Židia žiť ešte pred zrovnoprávnením vo východnej Európe. Ako najďalej si ty vystupoval vašich predkov z maminej a z otcovej strany?
No to je komplikovaná otázka, lebo áno, všetky moje staré rodičia sa narodili v Bielorusku. Aj môj otec sa narodil v Bielorusku pred vojnou. Čo sa týka mojeho prezviska Kapustin, je to možno 90-99%, že je to ruské prezvisko. Ale 1% sú Židia. Predpokladám, že väčšinou sme príbuzní. Odkiaľ pochádza prezvisko, tiež je to legenda, že nikto presne nevie povedať. Ja predpokladám, že možno moje prezvisko pochádza z jednej dediny, ktorá sa volala Kapustin Jar, a to bolo väčšinou židovská dedina. Predpokladám, že obyvatelia, ktorí tam bývali v tej dedine, si dostali prezvisko Kapustin. Aj tam bol nejaký chasický dvor, známy chasický dvor z tej dedine Kapustin Jar. No ale na druhú stranu, môj otec mi vždy povedal, že nie sme Хасиди, мы зме литваким, знамена же это, которые су еще знамы, как Митнак Дим, а тен традичный юдаизм.
Ано, отпорцовия хасидов. Ано.
Але это но... заимаво, а из маткиной страны теж, все-таки мои старые родичи теж походят из Беларуска. Але тяжко мне повидать, кто са народил где, лебо, но в Беларуску была велка, вельми велка жидовская коммуна, вельми велка. При Другой световой войне язык идиш был медзи языков, медзи формальных языков Bielorusko.
Aj sa u vás v rodine rozprávalo, že potom prečo odišli z Bieloruska, alebo?
Veľmi zrozumiteľné. Čo sa týka mojej matkinej rodiny, oni odišli z Bieloruska ešte pred druhou svetovou vojnou, lebo môj starý otec bol inžinier, on vlastne aj moja stará matka bola účtovníčka. Oni presťahovali do Stalingradu ešte pred začiatkom vojny, ešte predtým, ako Sovietský zväz vstúpil do vojny. A oni robili na tej známej fabrike, kde najprv pôvodne robili traktory a potom začali robiť tanky. Môj starý otec tam robil, až keď robil blízko od prvej línii, možno 200-300 metrov od prvej línii. On pokračoval robiť na fabrike. Môj starý otec nebojoval z matkinej strany, ale on pokračoval robiť počas vojni na tej fabrike, a nacisti boli, ako som povedal, 200-300 metrov od tej časti fabriky, kde on bol zodpovedný. Vlastne on mal zničiť fabriku so sebou aj s pracovníkami, keby tam prišli nacisti. Jeho zodpovednosť bola v tom zomrieť a zabiť všetkých, aby tá fabrika aby nacisti sa nedostali. To je hrozné, že vedieť, že keď že 200 metrov, 300 metrov pre športovca, to je 20, trošku viac ako 20 sekúnd. On mal stihnúť zničiť tú časť fabriky.
Našťastie nedorazila fronta.
Samozrejme nie, inak zomrel. Nacisti sa tam nedostali. To patrilo k tej časti Stalingrada, do ktorej sa nedostali nacisti.
Čiže mal šťastie.
Áno.
Spomínal na tú blokadu?
Ja som ho nezažil živým, lebo on zomrel niekoľko mesiacov predtým, ako som sa narodil. Ja som sa narodil na začiatku roka 1980, ale on, ak sa nemýlim, zomrel v roku 1979. Ešte predtým, ako som sa narodil. No, ale moja matka si pripomínala, že vtedy ona bola možno 2,5-3 roky, ja neviem, ako je to možné pamätať vtedy, ale ona mi povedala, že lebo ona so svojou matkou, s mojou starou matkou, išla do evakuácii cez Volgu. A to bolo veľmi nebezpečné. Nad Volgu vtedy boli nemecké letadla a oni ničili všetko, čo išlo cez Volgu. Ona si pamätá, že keď oni išli cez Volgu na druhú stranu rieky, ona si pamätá rieku, ktorá horela.
Horiaca rieka.
Áno, lebo kvôli nafty, ktorá išla do rieky a tak ďalej. A tak to bolo ako v mifológii, keď rieka horí.
A ako to prešlo? Preplávala tú Volgu?
Áno, tam, že im sa podarilo, že tá loď, na ktorej oni išli, že nebola zničená.
Tak mali šťastie.
Áno, a kvôli tomu a ďalej oni presťahovali na Ural a vlastne už po vojne sa zostali na Ural.
No, ale potom neskôr, detstvo si na začiatku zažil v Rusku, ale potom neskôr tvoj otec dostal dobrý byt na Kryme.
Áno, to už bolo v roku 90, na konci roku 1991. Už vtedy on skončil svoju službu. Už vtedy Sovietský zväz prestal existovať. Boli sme šťastní, že sme si dostali byt na Kryme, lebo predtým sme bývali v Gruzínsku. Tá sa veľmi zle menil v Gruzínsku. Mali sme odtiaľ veľmi rýchlo odísť a mali sme šťastie, že mali sme kde bývať. Že dostali sme byt na Kryme v meste Kerč na východnom Kryme.
A tam sa ti už páčilo, že?
Áno, to bol úplne iný život, lebo mohol som porovnať s Uralom alebo s Gruzínskom, kde som býval a to, čo si pamätám, lebo keď som býval na Kamčatke, už si nepamätám, vtedy som bol veľmi malý. Na Kryme život bol úplne iný, ale mal som kamarátov veľmi jednoducho, som sa zoznámil s deťmi mojho veku. Na Kryme som mal, vtedy život, ekonomický život bol veľmi komplikovaný, ale ja neviem povedať, že nebol som šťastný.
No a z Ukrajiny sa stala nezávislá krajina a z teba sa stal postupne ukrajinský patriot.
No, tak áno, ja si myslím, že keď máš pas, keď bývaš v krajine, tak musíš mať nejaký pocit voči tej krajine, v ktorej bývaš. A podľa mňa je to úplne normálna vec. Keď bývaš v Ukrajine, ja používam v Ukrajine, lebo vieš, že v ruštine a v ukrajinčine je to princípny rozdiel. Mm-hmm. Že v ukrajinčine vždy hovorím v Ukrajine, v ruštine často hovorím na Ukrajine, to, čo sa nepáči Ukrajinci. A viem, že po slovensky na Ukrajine je správne, no ale som zvyknutý povedať v Ukrajine. Podľa mňa to bolo úplne normálne, že podporovať krajinu, v ktorej bývaš a byť lojálny voči krajine, v ktorej bývaš. Ako môžeš bývať v krajine a nenávidieť ju alebo podporiť jej nepriateľ.
A chodieval si na Kryme do synagógy?
Keď sme prišli na Krym, vtedy tam neboli židovské obce, len v hlavnom meste na Kryme bola nejaká malá židovská obec, ale to skoro nefungovalo, ako fungovalo, tak by som povedal. Potom s časom už židovské obce už sa zjavili a môj otec bol prvým predsedom židovskej obce v tom meste, kde sme bývali. A tak teda samozrejme, že chodil som s otcom, ale už vtedy som mal 17, možno už 18 rokov a bolo to veľmi rýchlo. Už o rok som išiel sa učiť na židovský program.
A kedy si sa rozhodol, že chceš byť rabín?
Po dvoch rokoch štúdií na židovskom programe a po roku, to zahorňalo aj rok praxi v v rodnej obci, keď som robil ako rabín rôzne obrady, rituály životného cyklu, rôzne prednášky, bohoslužby a tak ďalej. Vtedy som mal, neviem, 18 rokov, ale už som robil pohreby a tak ďalej. Chcel som to robiť kvalitnejšie, správnejšie. To sa mi páčilo a kvôli tomu vlastne som prestal sa učiť na právnika a išiel som na rabínsky program.
No a prvú židovskú školu si mal kde?
Prvú židovskú školu som mal v Kyjeve. To bola škola pre vodcov, ktorí by mali sa vrátiť do vlastnej obci a ďalej tam robiť, lebo nestačilo rabinov, potrebovali ľudia, ktorí by vedeli to robiť.
A popri tom si sa učil aj na právo?
Áno, áno. Vtedy som sa učil naraz aj právo, aj na židovskom programe. Som stíhal. A ešte robil som na obci.
A potom prišiel Londýn. Tá rabínska škola, ktorú si si vybral, bola v Londýne?
No, vtedy to bola jediná možnosť. Vtedy to bola jediná liberálna rabínska škola v Európe. Tak kandidáti z minulého Sovietského zväzu vtedy ešte išli iba do Londýna. Obyčajne mohli si vybrať iba jedného kandidáta na jedné ročné. Vybrali ma, no a išiel som sa učiť.
Jedného z celého Sovietského zväzu bývalého, hej?
Áno, áno, áno.
Tak super, boli ťažké prijímačky?
Poviem tak, že no, to bolo zaujímavé, lebo nemali ma akceptovať, lebo určite sú kritéria, ale ja som vtedy som bol veľmi mladý, vtedy som mal iba 20 rokov. Nemal som skončené vzdelanie, nemal som potom môj životná skúsenosť bola veľmi nízka. Aj židovská, aj obyčaj. Nevedel som rozprávať po anglicky. Tak najprv mi povedali nie, a potom mi povedali dobre, áno, ale máš jeden rok, budeme ťa skúšať jeden rok, sa podarí, teda sa zostaneš, keď nie, teda nie. Tak ja išiel som do Londýna so spätným listkom bez dátumu na celý rok. Len mal som zavolať do, pamätám si, že to bol British Airways alebo ukrajinská línii, lebo ja som nevedel, že ako sa to skončí. A som si sľúbil, že keď budem mať pocit, že som tam najhorší, teda ja sám poviem, že prepáčte, že nepodarilo sa. No, nebolo to jedno, ale som zvládnul.
Čo bolo najťažšie?
Najprv angličtina, lebo ja som vôbec nevedel po anglicky vtedy. Teda už si pamätám, keď po niekoľkých týždni mal som urobiť prvú prezentáciu a už po niekoľkých mesiacoch už mal som robiť skúšky, písať rôzne esé, práce a tak ďalej. Ja si pamätám, že po prvej prezentácii, veľmi dobre si to pamätám, že mal som urobiť prezentáciu na druhú Mojžišovu od 21. kapitole po 25. ak sa nemýlim. Mal som urobiť prezentáciu, aby to bolo akademicky pekné. Mal som na to 45 minút. To je vlastne hodina. Tak robil som prezentáciu a tak som sa pripravoval na to asi 2 alebo 3 týždne. To, čo obyčajne iní študenti mohli urobiť za pár dní, možno za pár hodín, to závisí. A keď som skončil nakoniec, keď som skončil prezentáciu, ten rabín, ktorý nás učil, on povedal, že well done po anglicky. Tak a ja som nevedel, čo to znamená. Mal som pozrieť slovník, aby som zistil, čo on mi povedal na moju prezentáciu. Že well done znamená, že výborné, dobre. Ale ja som to nepochopil. Ja som nevedel. Potom, keď angličtina už bolo jednoduchšie, boli veľmi komplikované veci, napríklad aramejčina, to bolo veľmi ťažké. Boli aj iné veci, no nejaké veci sa mi páčili viac, nejaké veci sa mi páčili menej. Boli veci veľmi komplikované, že poviem tak, že keď som sa učil v Anglicku, nemal som veľa hodín na spánok, že spal som možno 2-3 hodiny denne.
Nemal si vôbec voľný čas?
Nie. Ja si pamätám, že ja som býval v Londýne od začiatku septembra. Prvýkrát som išiel do centra mesta len na konci decembra. Vtedy, keď sme sa neučili. Predtým som nemal na to čas.
No a koľko si tam potom nakoniec zostal študovať?
No to bol, že 5 rokov som sa učil, 4 roky v Londýne a jeden zahraničný rok som robil na univerzite v Tel Avive.
Takže sa ti to podarilo nakoniec? Čo na to hovorili tvoji rodičia a súrodenci, že si sa stal rabínom?
No, vtedy som mal iba otca. Moja staršia sestra potom už, vtedy už presťahovala do Nemecka, tak určite sme boli v kontakte, že moja sestra bola prekvapená, že ona nevedela si predstaviť, ona je veľmi asimilovaná a ona nevedela si predstaviť, že jej mladší brat bude rabínom. Môj otec ma vždy podporoval. Áno, mal som dobrý pocit.
Začal si pôsobiť ako rabín na Kryme?
Najprv, že tak sa stalo, že bol som najmladší medzi tých, kto skončil tú rabínsku školu za 40, možno 50 rokov existencie tej rabínskej školy. Bol som najmladší, ktorý sa stal rabínom. Išiel som hneď, som sa vrátil na Ukrajinu a najprv som pôsobil na východnej Ukrajine drugom najväčšom meste, v meste Charkov, alebo Charkiv po ukrajinsky. Potom po 2 rokov som presťahoval na Krym, kde som pôsobil ako rabín, ako krymský rabín. No poviem tak, že mal som na starosti niekoľko obcí, okrem mňa tam bol ešte aj ešte ortodoxný rabín, ale on mal iba jednu obec v hlavnom meste. A ja som mal niekoľko obcí.
Aha, čiže dá sa povedať, že na Kryme bolo viac liberálnych židov ako ortodoxných?
Áno. Určite, určite. To bol vynimočný kraj, nie len na Ukrajine, ale aj v celom minulom Sovietskom zväze, kde bolo viac liberálnych, alebo my sa volali progresívnych obcí medzi všetkých ostatných území. No, lebo mali sme nehnuteľnosť, mali sme synagógy, ktorí patrili obcám. Ortodoxný rabín nemal vlastný centrum. Poviem tak, ktorý by patril mu. On musel prenajmať. Potom ešte bol jeden ortodoxný rabín v meste Sevastopol, tak, ale teritoriálne, formálne Sevastopol nepatril Krymu.
Ruská vojenská námorná flotila tam sídlila, v podstate
tam
ruské územie.
Aj ukrajinská, ruská určite veľakrát väčšia, ale formálne Sevastopol to bol podobné ako Kyjev a Sevastopol mali, to boli ako rozdielne kraje.
No, čiže si sa usadil na Kryme, stal si sa tam hlavným rabinom v Simferopole, ako vravíš, a všetko bolo v pohode až do roku 2014.
Áno, všetko bolo výborné. Tam som si kúpil nehnuteľnosť, kde som vedel bývať, už nemal som prenajňať. Už veľa rokov som nebýval som vo vlastnom byte. A potom tam som sa oženil, tam sa narodili 2 deti. No a mal som veľmi dobrý pocit. No ale áno, ako si povedal, všetko sa zmenilo v roku 2014.
No a vtedy prichádza ďalší zlom v tvojom živote. Krym začnú okupovať ruskí zelení mužičkovia. Začnú postupne ruskí vojaci okupovať túto časť Ukrajiny. Ako si to ty prežíval vtedy?
Poviem tak, že vieš, že počas revolúcie v Kyjeve ja som nikde verejne nehovoril o tom, čo si myslím. Lebo to bolo niečo vnútorná vec, ktoré by mali, že Ukrajinci mali by rozhodnúť pre seba, že ako to budú ďalej, ako ďalej bude fungovať krajina. Že ja verím, že náboženstva a politika majú byť rozdielne v rôznych, majú koexistovať, ale majú byť rozdielne. Že ako náboženský vodca nemal som verejne vyjadriť svoj názor, že koho podporím, koho nepodporím. Ale všetko sa zmenilo, keď prišli Rusi, teda už pre mňa to nebola politika, už vnímal som to inak, vnímal som to negatívne a kvôli tomu sme mali odísť.
Tak rozhodol si sa, že odídeš z Krymu, najskôr si išiel do Kyjeva.
Áno, áno, potom zavolali z Bratislavy.
Hej, dostal si vynikajúcu príležitosť prísť ku nám, čo sme sa všetci potešili, že budeme mať v Bratislave liberálneho rabina. Akurát nám bolo samozrejme smutné toho, čo sa deje na Ukrajine a hlavne teda na Kryme a na východe Ukrajiny. Ja si ešte pamätám, ty si mi vtedy rozprával, keď sme sa zoznámili v tom čase, ako s tebou robila rozhovor ruská propagandistická televízia Russia Today a úplne otočili tvoj príbeh o 180 stupňov.
Áno, to bolo hrozné, čo oni robili a kvôli tomu, že potom po ním, ja ti poviem, že po ním, že ja som nerozprával vôbec s novinármi, že ja som odmietal akékoľvek ponúť. Potom som vôbec nechcel rozprávať s novinármi. A vieš, ktorý novinár bol prvý po tej prestávke?
Neviem.
To bol ty.
No tak sa z toho teším. A dodnes sme kamaráti.
Vieš si predstaviť, že áno, veľmi známy novinár ma kontaktovali aj z anglických médií, z amerických, a ja som povedal, nie, už nechcem. Ni s kým som nerozprával, mal som prestávku, niekoľko mesiacov som vôbec nechcel rozprávať s novinármi, potom po tomu, čo urobili v Russia Today, vôbec som nikomu nedal.
No ale ty, čo nevedia, tak by si im mal povedať, že vlastne čo sa stalo s tým Russia Today.
Užili moju rieč, ale dali to v úplne inom kontexte. Úplne inom. A tak to vyzeralo, ako by som odchádzal z Kyjeva. Ako by som odchádzal od kvôli Ukrajinci. No ale nebolo to tak. Pre ľudí, ktorí ich pozerali, no vieš, že to je v angličtine veľmi dobré slovo na to. Perversion. Neviem, ako to povedať po slovensku.
Perverzne. Že to bolo perverzne. No. V podstate si odišiel z Krymu pred ruskými okupantami, ale v ruskej televízii ťa vykreslili ako kritika ukrajinskej vlády, ktorý uteká z Ukrajiny pred banderovcami. Čiže ruská propaganda, no? Ty si sa stali obeťou. No.
To tak. Nebolo to jednoduché, ale teraz už si pripomínam s úsmevom.
A úplnou náhodou, keď sme pripravovali s Mišom tento podcast, už sme ho mali skoro hotový, tak mi došiel e-mail od Zuzky, ktorú by veľmi zaujímalo, niekoľko vecí. A jedna z nich je napríklad tá, že Miša, čo si si zobral so sebou, keď si odchádzal z Krymu a s čím si sa musel rozlúčiť, keď si teda odchádzal s rodinou zo svojho domova?
No, odchádzali sme veľmi rýchlo, tak by som povedal. Mali sme 2, možno 3 dni na všetkom a zbierali sme veci, lebo sme nevedeli, ako dlho budeme mimo Krymu. Ja som predpokladal, že možno ideme navždy. No, ale ešte boli nejaké nádeje, že možno stav sa zlepšia a my sa vrátime. Aspoň moja manželka tak si myslela. No, ale ja som povedal, že berieme veci a akékoľvek počasie. Vtedy, keď sme odchádzali, bol marec, ešte bolo zima, tak mali sme teplé veci so sebou, ale ja som povedal, že berieme veci aj na leto, lebo nevieme, ako dlho budeme tam. Tak mali sme veci, nemali sme možnosť zobrať všetko. Napríklad mal som veľmi veľa kníh, ktoré musel som nechať na Kryme, ale zobral som so sebou iba niekoľko kníh. Vedel som, že nie je to podstatné, čo sa týka, mali sme pár gračiek pre deti, lebo mali sme možnosť zobrať iba 2, možno 3 kufry.
Akú knižku si si určite zobral so sebou?
Tóru, samozrejme. Tóru, ktorú stále používam.
No a ešte jednu vec zaujíma, Zuzku. Čo ti chýba na Slovensku, čo si tu nenašiel? A čo ti tu naopak pomáha, aby si sa tu cítil ako doma? A vôbec, či sa tu cítiš ako doma?
Ja sa cítim na Slovensku ako doma. Samozrejme, za ten čas, ktorý som tu už viac ako 6 rokov, tak som úplne zvykol bývať na Slovensku. Čo mi chýba? Mi nechýba nič, okrem ľudí, ktorých som nechal na Kryme, na Ukrajine. Určite stále mi chýbajú iba ľudia. Všetko ostatné mi nechýba nič, čo sa týka jedla. Som v poriadku na Slovensku. Čo sa týka veci, tak ja mám všetko, čo potrebujem a nemôžem sa sťažovať.
Tak usadil si sa na Slovensku, tvoje deti chodia na slovenskú školu, do Bratislave tam, ako sa tam majú? Využila napríklad učiteľka v škole to, že majú otca rabina, zavolali ťa už do školy?
Áno, raz som bol v škole, hej, v tej škole, bol som na rôznych školách, ale raz som bol aj v škole, kde sa učia moje deti, hej, ale išiel som do inej triede. Že bol som prekvapený, že no, ale mali záujem ma zavolať, tak zavolali ma a vlastne odpovedal som na rôzne otázky. Rozprával som o nejakých sviatkách, židovských sviatkách, aby ľudia vedeli, že existujú nielen kresťanské sviatky, ale aj židovské sviatky.
Ako na teba reagovali?
Mali záujem a ja poviem tak, že na Slovensku deti často, že tak aspoň malé deti majú veľký záujem.
V akom jazyku rozmýšľaš? Ešte rozmýšľaš v ruštine?
No to závisí, v akom jazyku rozprávam, v tom jazyku rozmýšľam. No keď si zabudnem na nejaké slovo v ruštine a potom že to do slovenčiny, alebo do angličtiny, alebo do hebrejčiny. Snažím sa nerozmýšľať v ruštine, keď rozprávam po slovensky alebo po anglicky. Ale obyčajne, keď som doma, rozmýšľam v ruštine.
Slovensko, tak ako Polsko alebo Česko, po tragédii Shoah, má veľmi malú židovskú komunitu. Ako vyzerá židovský život na Ukrajine?
Židovský život na Ukrajine, vtedy, keď som tam býval, bol veľmi bohatý, pestrý, rôzne židovské organizácie a relatívna veľká židovská obec. No ale predpokladám, že za niekoľko rokov to sa zmenšilo, že obec sa zmenšila, ale stále dosť veľa Židov bývajú vo veľkých mestách. Vo veľkých mestách stále bývajú tisíci a tisíci Židov. Kvôli tomu viac ľudí, viac možností urobiť nejaké zaujímavé programy a tak ďalej. No v Kyjeve sú niekoľko synagóg, funkčných synagóg.
Miša, a čo všetko zaujímavé si už stihol zažiť na Slovensku?
Zaujímavých? No každý deň pre mňa je zaujímavé, ale teraz kvôli opatreniam o zaujímavých veciach skoro počúvam, ako vidím. Ja veľmi veľa cestujem po Slovensku a veľmi sa mi páči aj príroda, aj ľudí, s ktorými sa stretávam. Často chodím vlakom alebo autobusom. To mi dovolá vidieť ten život, ktorý je. Alebo v aute to neuvidíš. Mi sa to páči.
S akými problémami sa tebou chodia ľudia?
S rôznymi rodinnými problémy môžu byť. Nevždy som kvalitný na to. To závisí. Určite ja nechcem, keď človek potrebuje kvalitnú pomoc, tak ja často odporúčam ísť k psychologovi alebo k inému odborníkovi. Často sa pýtajú na rôzne, majú nejaké otázky, že potrebujú nejakú radu. Často sú rodinné veci, niekedy v podnikateľstve. Často sa pýtajú na rôzne židovské veci, že ako židovská tradícia ako vníma jednu alebo druhú otázku.
každý týždeň si povieme nejaký typ na dobrú knihu. Skôr ako poviem ja ten svoj, Miša, tak ty máš akých obľúbených židovských autorov?
Židovských autorov, keď som v detstve, ja si pamätám, ja som prečítal všetko, čo som mal doma, Shalom Alechema. A určite, keď som bol starší, ja som čítal Babela.
No a ja som vybral tento týždeň knihu, ktorá sa volá Herzl. Je to veľmi pekný komiks, teda podľa názvu to vyzerá, ako keby to bol príbeh o zakladateľovi sionizmu, Teodorovi Herzlovi. Čiastočne áno, ale je to hlavne veľmi pekný, ale zároveň smutný životný príbeh Iliu Brodského, ktorý sa narodil práve v tom pásme osídlenia, o ktorom sme sa rozprávali, z dediny nedaleko bieloruského mesta Gomel. Myslím, Miša, že by sa ti to veľmi páčilo, tá kniha, ten komiks. Je to vlastne o tom, ako utekajú pred pogromami ešte dlho pred holokaustom a druhou svetovou vojnou. To je vlastne z obdobia, ktoré tomu predchádzalo a ukazuje, aké to mali židovské obyvateľe východnej Európy veľmi ťažké ešte pred tou mašinériou vražednou, ktorá sa začala s nástupom nacistov. To je náš dnešný tip na knihu. Knihu by sme mali, aj vtip by sme mali. A máme tu rubriku Hebrejské písmenko. Keďže sa venujeme dnes príbehu rabína Miša Kapustina, tak sme si vybrali písmenko K. A keďže, ako sme si s Mišom veľakrát hovorili, tak v židovskom svete nie je nič jednoduché, tak si predstavte, že ani v hebrejčine to nie je úplne jednoduché a písmenka K sú v hebrejčine až dve.
Áno, je to tak.
Čiže reč je o písmenku Kaf, čo inak znamená aj slovo dlaň, a písmenku Kof. Čiže písmenko Kaf a Kof. A prekladateľka Sylvia Singer, keď som sa aj na to pýtal, tak ona mi to vysvetlila, že to je zhruba asi ako keď rozlišujeme mäkké a tvrdé I.
Áno, čo sa týka čítania, áno, to sa číta K a K.
A pre milovníkov gematrie, tak písmenko Kaf má hodnotu 20 a písmenko Kof má hodnotu 100. No a my začneme teda tým písmenkom, ktoré má hodnotu 20, čiže písmenkom Kaf. Ním sa inak začína aj slovo košer, alebo náš košer podcast. Slovo košer znamená...
Košer znamená, že je to možné použiť. Čo tom košer môže byť čokoľvek. Môže byť akákoľvek vec. Aj človek nakoniec môže byť košer.
Áno, alebo to môže znamenáť aj čistý alebo poriadny, že?
Áno, áno, áno.
No a potom ešte napríklad písmenko Kaf sa používa slove keter, čo znamená koruna. A možno ste už počuli také spojenie, že keter tora.
To znamená koruna tore, kde sa o tom myšne je vysvetlené, že aké sú druhy korún a že môže byť koruna ukrala, alebo môže byť koruna tore. Že ak by ste zažili židovský obrad, židovský bohoslužby, keď sa číta zvitok tore na sviatky, tedy sa dá zažiť peknú, uvidieť peknú korunu nad zvitkom tore. No je to časť, tak by som povedal, oblečenie Tóry.
No a potom tu máme písmenko Kof, ktoré vyzerá trošku komplikovanejšie. Je to taká korunka, ktorá má takú nožičku. A ono sa používa napríklad pri slove kadoš, svätý.
Áno, presne tak. Kadoš, možno ste počuli slovo kadíš, to je modlitba o zosnulých, alebo kidúš, napríklad to je požehnanie nad poháram vína v šábes a v sviat.
Písmenko Kof sa ešte napríklad používa pri slove hlas, kol.
Kol, áno.
Čiže máme tu písmenka, ktoré znie rovnako, Kaf a Kof, ale píšu sa úplne inak. A ak ste zvedaví, ako vyzerajú, tak šup šup na náš Facebook Košer podcastu. Tak ako vždy, všetky písmenka nám krásne ilustruje Bronka Šrage. Čiže Bronka, veľmi pekne ti ďakujeme a obdivujeme. Tvoje písmenka sú naozaj veľmi pekné. No a Miša, kvízová otázka. Kapustín je skaf alebo skof?
Kapustín je určite skof, lebo prezvisko nevyzerá, ako by bolo židovské, a vtedy sa píše kof, napríklad prezvisko Cohen, by malo byť napísané, určite židovské, malo byť napísané skaf.
Keď sa stretávaš a rozprávaš so svojimi kolegami, rabínmi z celého sveta, určite máte nejaké podobné problémy, ktorým čelí moderný judaizmus teraz. O čom sa tak rozprávate?
No, na rôzne otázky, čo sa týka modernity, napríklad, keď pohlavia sa mení, keď človek zmenil svoje pohlavie, teda čo, ako a tak ďalej, že máme na to správne reagovať. To uznávame, ale máme na to sú rôzne názory medzi rabinmi. Alebo napríklad čo sa tých, no napríklad teraz už môžem povedať formálne, už stvorili sme, no to je bude exkluzívne, že stvorili sme rabínsky súd v krajinách Vyšehradskej štvorky, to bude fungovať, to bude rabínsky súd pre územie Čech, Moravy, Slovenska, Polska a Maďarska. Tam budú pôsobiť iba rabiny, ktoré sú liberálne reformné rabiny z územia tých krajín. No tak podľa mňa je to veľký krok dopredu, už lebo predtým fungoval Európsky súd, ale teraz budeme mať vlastný súd. A ja som, zostanem sa ako sudca v súde. Raz za 4 roky budem ako by som povedal, predsedom súdu.
Čiže budeš Dajan?
Áno, raz za 4 roky. Podobne ako sa to menie vo Vyšehradskej štvorke, raz za 4 roky budeme sa meniť.
A tento súd bude riešiť problémy, ktoré sa budú týkať liberálnej obce?
Všetkých Židov, ktorí to uznávajú. Ten súd, no zo Slovenska vždy máme napríklad kandidátov na konverziu, alebo podobné aj z Čech, aj z Polska, aj z Maďarska, alebo aj iné otázky. Rozprávame na rôzne otázky, čo sa týka životného cyklu, čo sa týka rôznych obradov, čo robíme, čo nerobíme a určite všetko je postavené na tradičné zdroje.
No tak to je veľmi zaujímavá správa, myslím, že pre veľa ľudí. Myslím, že o tom natočíme samostatný podcast. Budeš tam mať aj kolegu Davida Maxa, napríklad z Česka?
Presne tak. David Maxa bude správcom. On je správcom v rabínskom súde. On vlastne bude mať na starosti organizovať rabínsky súd a tak ďalej.
No, tak super. Tak jemu by sme mali určite zavolať a natočiť onom podcast o tomto súde novom. Bo to je veľká správa. Milí posluchači, ak máte nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú okolo rabínskeho súdu a viete, že by ste sa ich určite chceli opýtať, či už Miša Kapustina alebo českého rabína Davida Maxu, tak mi napíšte mail na moju adresu mirek.toda@denikn.sk alebo ak budete mať nejakú tému alebo by ste chceli, aby sme niekam vyrazili, tak neváhajte a napíšte nám alebo nám napíšte na Facebook Košer Podcast. Došli mi do mailu samozrejme aj nejaké otázky od poslucháčov. Dneska vyberám dve otázky od Anešky. Takže Aneška, ďakujeme za vaše otázky. Jedna z nich je, vedeli by ste nám priblížiť viac princíp Božej prítomnosti, šchiny, napríklad pri múre nárekov? Ako je to s Božou prítomnosťou?
To je komplikovaná otázka. Ďakujem za otázku. Dostal som dobrú otázku. Poviem tak, že sú rôzne myšlienky o tom, že podľa židovskej tradícii, keď Pán Boh prikázal postaviť svätostanok, keď Židia putovali púšťou, on nepovedal, že postavte mi svetostanok, aby som býval v ňom svetostanok. On povedal, postavte mi svetostanok, aby som býval medzi vami. A v tom je veľký rozdiel. Podľa mňa, že podľa židovskej tradícii, že najväčšia Božia prítomnosť bola to, čo sa volá v hebrejčine, to sa volá kedosh kedoshim. Tá miestnosť, kam bolo povolené chodiť veľkému kňazovi iba raz za rok. A to bolo v chráme. Potom, keď chrám je zbúraný už 2000 rokov, zostala sa jedna stena, ale nie je to stena chrámu. Je to stena dvoru. A chrám vlastne bol vyššie na hore. Tradične ľudí, veľa ľudí si myslia, že Božia prítomnosť vedľa v tom mieste, kde bol chrám, je väčšia a kvôli tomu tam sa modlia. Podobne, veľa ľudí si myslia, že Božia prítomnosť je lepšia na hrobkách spravodlivých ľudí. A kvôli tomu oni sa modlia tam, aby Pán Boh ich počul. Ja poviem tak, že je myšlienka, že Božia prítomnosť sa zmenšuje v každej generácii. Lebo viete, že keď podobné ako vzťahy medzi deťmi a rodičmi. Keď dieťa je malé, on potrebuje viac pozornosti od rodičov a viac výchovy a tak ďalej. Na začiatku stvorenia ľudstva oni potrebovali Boha viac, ale potom Božia prítomnosť sa zmenšovala. Je to podobná emanácia, je to taký fyzický význam z fyziky. Emanácia, ktorá sa zmenšuje, už nie je taká žiarlivá, ako bolo predtým. Kvôli tomu človek musí sa snažiť viac, aby vedel komunikovať s Bohom. Na záver poviem tak takú vec, že je taká myšlienka, že Boh existuje tam, kam človek dovolí mu prísť. Znamená, že keď človek hľadá Božú prítomnosť, on musí si otvoriť dvere.
No a keď hovoríš o tej komunikácii s Bohom, tak ty máš ktorú modlitbu najradšej?
Podľa mňa ja nepoviem nič originálne, ja poviem Šma Israel.
A čo hovoríš na modlitbu Adonolam?
Adonolam, veľmi sa mi páči, lebo je to veľmi melodická modlitba.
Áno, a to sa môžete aj vy presvedčiť, milí posluchači, lebo vám pustíme krátku ukážku modlitby Adonolam, ale vo veľmi zaujímavej verzii, ktorú naspievala židovská kapela z Chicaga, volá sa Listen Up, a naspievali Adonolam ako v melódii Happy od Pharrella Williamsa. Je to veľmi dobré. Adonolam, share my life. It's your new ride. We ain't not serve a chesoko. Miša, tebe sa to ako páčilo, táto verzia Adonolam?
Áno, áno, ja som to počul predtým a áno, poviem tak, že Adonolam je veľmi zaujímavá modlitba, ale keď som povedal melodická, znamená, že skoro sa dajú zaspievať na akúkoľvek melódiu, skoro. Nie na akúkoľvek, ale skoro na akúkoľvek melódiu. A vieš, keď som, že začal som robiť bohoslužby cez internet od apríla, vlastne keď všetky opatrenia sa začali. A všetko som robil cez internet a stále to pokračujem robiť. Tak prvým mesiacem, každý týždeň som menil melódiu na Adonolam. Napríklad, môžem ti zaspievať, ja viem, že ty si to neočakoval.
Teším sa.
Napríklad, to zaujímavé, či ľudia to všimnú, aká je to melódia. No, niečo veľmi známe. Adonolam asher malach Beterem kol yetzir nivra Let nasavehev tzokol Azay melech shemo nikra Vehacharei tihichlot akol A tak dále. No to určite Čajkovský. Alebo napríklad niečo viac známe na Slovensku. Adonolam asher malach Beterem kol yetzir nivra Let nasavehev tzokol Azay Melech Shemoho Nikra na tak ďalej. No to je určite známe. To bolo tancuj. Preložím to, že ide sa o Páne Bohe, ktorý je všemocný, ktorý existoval všade ešte predtým, ako bol všetko, ako bol stvorený náš svet, a ktorý bude existovať aj po skončení sveta, keď sa to stane, ale dúfame, že nie. Kvôli tomu ten text je relevantný pre akúkoľvek generáciu.
Tak to bol Adonolam v mnohých hudobných verziách aj vďaka rabinovi Mišovi Kapustinovi. No a Aneška mala ešte jednu zaujímavú otázku. Chcela by vedieť, ktorá postava story je medzi rabinmi a učencami považovaná za najkontroverznejšiu alebo najdiskutovanejšiu?
Dobrá otázka znovu. Podľa mňa je to otázka dosť komplikovaná, ale ja presne nemôžem si vybrať nejakú jednu osobu story, ktorá je kontroverzná, ktorej sa dá povedať niečo dobré a zlé. Poviem tak, že keď som sa učil na rabina, mal som napísať tú poslednú koncovú prácu, rabinskú prácu, a písal som o Mojžišovi a ešte o jednom proroci Eliášovi. Som ich porovnoval. Je to dosť akademická práca. V angličtine ona sa volala Eliahu versus Moses, who was a prophet par excellence. Tak vlastne ja som ich porovnoval, lebo viete, je taký význam ako skorý a neskorý proroci, alebo literárne proroci. Tie neskorý proroci boli literárne proroci. Tak v Mojžišovi si nájdeme veci, ktoré sú aj v skorých prorokoch, ktoré si nájdeme aj v skorých prorokoch, aj v neskorých prorokoch. A v tom on je zaujímavý z vedeckého hľadiska, z hľadiska biblického kriticizmu, čo som sa snažil napísať v tej práci. Z hľadiska tradičných komentárov určite môžem povedať, že Mojžiš mal veľkú zodpovednosť a za tie hriechy, ktoré on robil, on mal väčšiu zodpovednosť v porovnaní s inými ľuďmi. Pripomeniem, že medzi všetkých ľudí, ktorí išli do Izraela, Mojžišovi bolo zakázané.
Tak to mi hovorí, že by sme o Mojžišovi možno mohli, keď sa spolu najbližšie spojíme, natočiť podcast.
Samozrejme, on sa mi veľmi páči a vlastne moje hebrejské meno je Moše Mojžiš.
Moše Kapustin. Tak Miša, čo povieš, keby sme dnešnú epizódu ukončili niečím chytrým? Aké sú tvoje tri najobľúbenejšie rabínske múdrosti?
Ja ešte poviem niečo moderné. A poviem iba jednu vec, jednu myšlienku, ktorá zahŕňa v sebe tri veci. Lebo hovorí o všetkých svetových náboženstvách. A to som počul od jedného rabína, ktoré sa naučilo druhého rabína, ktorého osobne nepoznal. On hovorí, že vlastne o čom ide reč. Vo všetkých svetových náboženstvách rozprávame o niečom viac ako o iných veciach. Napríklad, v kresťanstve veľmi veľa rozprávame o láske. Že skoro v každom dôležitom príhovore, ktorý povie kňaz, určite bude povedané láska. Ten rabín povedal, že prečo kresťania tak veľa rozprávajú o láske, lebo im nestačí lásky medzi sebou. Ďalej, to je prvá vec. Druhá vec, prečo muslimovia veľmi veľa rozprávajú o pokoji. V tradičných islamských zdrojoch veľmi veľa je napísané o pokoji. Vlastne o tom veľmi veľa rozprávajú oni, keď sa stretávajú, keď odchádzajú, teda oni vždy povedia, že pokoj s tebou. Veľmi veľa rozprávajú o pokoje, lebo im nestačí pokoje medzi sebou. Lebo vieme o tom, že veľmi veľa vojny zabití na muslimských územiach. Čo sa týka, to je druhá vec, tretia vec. Židia veľmi veľa rozprávajú o jednote. Že my sme že my sme spolu, že mali by sme byť v jednote, ale to nám chýba. Ako som povedal, že jeden Žid, dva názory. A keď sú dvaja Židov, tak už sú tri obce, tri organizácie. To nám, že Židom to chýba. Vlastne prečo som o tom povedal? Že možno treba nielen o tom rozprávať, ale ešte niečo k tomu robiť. To som chcel povedať, ale určite to nezávisí od jedného človeka, ktoré to možno počuje, ale to závisí od nás všetkých a my sme všetci jednotlivci a každý môže k tomu prispieť, aby v kresťanstve bolo viac lásky, aby v islame bolo viac pokoja medzi ľuďmi, aby v judaizme bolo viac jednoty.
Tak, milí posluchači, týmto to môžeme ukončiť. Želáme vám veľa lásky, pokoja a jednoty. Počúvali ste Miša Kapustina, rabina z Bratislavy, košer podcast denníka N, ja som Irek Toda. Sme radi, že nás počúvate. Šalom, chaverim.
Shalom, chaverim.